Dienu sākam kārtējo 8. maija Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Šodien mums ir sabiruši septiņi jautājumi. Viens no viņiem ir viens no tiem informatīvs. Un savukārt trīs ir, kā jūs redzējāt jau pagājušajā komitejā, tad mums ir jāapstiprina visi izglītības iestāžu šie te attīstības plāni, tad mums ir trīs attīstības plāni. Vai būs jautājumi par darba kārtību? Neredzu rociņas, tad slēdzu jautājumu. Debates nebūs. Tad balsojam par kārtību. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Nezinu, es laikam ātrāk slēdzu par 3 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Ai, kāds nenobalsoja no mūsējiem, bet man rādīja, ka ir kā visi. Tā kā atvainojiet. Pieņemta darba kārtība, pārējām tad pie nākamā darba kārtības par pirmskolas izglītības iestādes vāverīt attīstības plānu 24. 26. gadam saskaņošanu ziņo Ilze Listovska. Lūdzu, Ilze.
Un tad ir saņemts Vāverītes vadītājas Aigas Āķītes iesniegums par attīstības plānu saskaņošanu 2024. līdz 2026. gadam. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 528. šajā plānā ir ietverta iestādes misija, vīzija, strateģiskie mērķi, uzdevumi, attīstības prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti. Tad lūkšu saskaņot šo plānu.
Vai kolēģiem būs jautājumi? Elīna saka nē, Dace arī nē, ja. Un Andris arī nav. Tad, varbūt tā, ka kaut ko grib piebilst, darbs ir pils ieguldīts, ja?
Jā, es gribu ieteikt lielu paldies, bet es domāju, tā kā šobrīd šajā nedēļā sākās iestādes Vāverīte akreditācija un šodien komisija bija klātienē. Redzēs, kā būs, bet laikam būs jauno mācību gadu, būs jauns attīstības plāns, jo mēs diskutējām par misiju un vīziju. Es nezinu, kā tas izvērtīsies. Ja? Bet nu, tas būs nākamais mācību gads, un tad darīs to, ko vajadzēs. Mainīs to, ko vajadzēs. Neko darīt.
Andris, jā, grib runāt. Jā, Andri.
Aiga, atcerieties, ka komisijai nav visaptvarošais, vienīgais pareizais viedoklis. Attīstības plāniem ir norādes, nu tās, kas šobrīd ir tās rekomendācijas un ir normās pateikt, kādiem virsrakstiem jābūt, bet kā tas tiek pausts, tas lielā mērā ir atkarīgs no izglītības iestādes. Visu noklausieties, pieņemiet, pamājiet ar galvu, bet domājiet vienalga pati. Paldies!
Te es gribētu teikt, Andri, liels paldies, jo šobrīd mans emocionālais stāvoklis ir ļoti nestabils pēc šī rīta, ja neteiktu pat vairāk. Bet, nu, būs labi. Paldies par labajiem
Jā.
iedrošināšanas vārdiem.
Nāks citas lietas, šitās aizmirsīsim.
Jā, paldies jums.
Jā, es gribētu pievienoties. Ne tas vien notiek, un akreditācijas ir vienkārši jāpārdzīvo. Un Andris mums to jau zina. Vienkārši tajā brīdī emocijas kāp augšā, bet pēc tam jau var tādu vēsu prātu. Nu, nekas jau nenotiek. Tas ir papīrs, jā. Papīri nav akmenī iecirsti, un katrs tas ir atkarīgs arī no komisijas. Es saprotu, kas tur ir.
Jā.
Jā. Ir tādas ritīgās un ir tādas dažādas. Labi, Aiga,
Jā.
tad jums veiksmi, nemocīsim
Paldies.
vairāk. Vai
Jā.
būs vēl jautājumi? Nav, slēdz jautājumu sadaļu.
Tā ir rokai. Es tur tā visu laiku kustinu.
Kam? Es neredzu.
Linda, Zaķes kundze.
Ah, Zaķes kundze, es viņu vispār neredzu. Ekrānā. Lūdzu, Zaķes kundze.
Es vienkārši komentāru pie Aigas teiktā un arī par akreditāciju, jo mums šodien trijos ir tikšanās ar akreditācijas komisiju, kā dibinātāju pārstāvjiem. Aiga, tu zini, mēs esam ar tevi.
Nu, tā kā viss ir kā sienas, tā kā viss kārtībā. Vai būs vēl jautājumi? Paldies, Andri, kad redz to ekrānu. Tu pasakiet man, ja kādam ir rociņa. Es vienkārši to mazo ekrāniņu neredzu vairāk. Viss, tad slēdz jautājumu sadaļu. Debats nebūs, slēdzu. Tad uzsāku balsošanu. Lūdzu, balsot. Slēdzu balsošanu par 4, pret 0, turas 0, nepiedalās 0. Pieņemts. Un tagad mēs pārējām pie nākamā attīstības plāna par Jāņa Dūmiņa Baldonas mūzikas skolas attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu ziņo Ilze Lisauska. Lūdzu, Ilze.
Jā, tad arī par šo esam iestādes vadītājas dienas virs iesniegumu saņēmuši. Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 528, 3.2 apakšpunktam, iestādē ir jānosaka misija, vīzija, strateģiskie mērķi, uzdevumi, attīstības prioritātes, plānotie sasniedzamie rezultāti, komunikācijas kanāli un metodes ar potenciālajiem izglītojumiem un citām institūcijām, un arī starptautiskās sadarbības virzieni nemazākās. 3 gadiem. Tātad šis viss ietverts ir šajā plānā. Lūkšu saskaņot.
Jā, paldies. Vai direktore arī kaut ko vēlas piebilst, ja ir? Es neredzu.
Labdien!
Jā, Diana, lūdzu.
Jā, tātad attīstības plānā ir iekļauti tiešām visi nākotnes plāni. Esam arī jau pieteikušies Erasmus+ programmai, tā kā arī būs mums starptautisks projekts. Un galvenais, kas mūzikas skolā ir, kāda ir aktualitāte 24. gadā, visas programmas pāriet uz 8 gadiem un ir jālicencē visas programmas. Tas būtu tas svarīgākais, kas par šiem gadiem ir jāizdara. Nu, un visu laiku mums vēl ir nu, tā vīzija, lai uzlabotu mācību kvalitāti, par skatuvi un par skolas piebūvi, lai varētu kvalitatīvi nodrošināt audzēkņiem uzstāšanos un organizēt koncertus. Es ceru, ka tas arī kādreiz realizēsies. Paldies!
Jā, paldies. Mēs arī visi baldonieši ceram, ka būs kādreiz kultūras nams, kur uzstāties arī skolai. Un tā nu būtu prioritāte numur viens. Bet nu skatīsimies. Andris, jā, pacēlis
Jā.
roku, lūdzu.
Labdien, Diana. Par jūsu plānu gan man ir viens jautājums. Un tieši par vīziju. 4. punktā, tur, kur izglītības iestādes vīzija, jūs sakat, skolu kā kultūras izaugsmes veicinātāju Baldonas novadā. Ko nozīmē Baldonas novadā?
Jā, es saprotu jūsu jautājumu. Tātad, kā kultūras izaugsmas veicinātāja Ķeklavas novadā būtu labāk šeit, teiks, un, protams, Baldonas pilsētā.
Tur kļūdiņi jāizlabo, varbūt palikusi no iepriekšējā.
Es gribēju saprast,
Ķeklavas novadā,
tāpēc, ka
jā.
iespējams, varbūt jūs domājat, nu, Baldonas pilsētu un tuvāko teritoriju, novadu lietojot izpratnē, nu, par tādu tuvāko teritoriju ap skolu. Tāpēc es gribēju saprast, vai tas ir, vai šajā gadījumā novads ir kā administratīva vienība, vai novads tiek lietots kā, nu, teritorijas apzīmējums.
Jā, protams, ka gan Ķekavas novada, gan arī kā kultūras veicinātāja tuvākajā Baldones apkārtnē, bet ja tas ir šajā dokumentā, tad labāk būtu bijis kā teritorijas apzīmējums Tekavas novadā.
Aicinu izdomas sēdē, vai šīs mums uzdomas sēdē, jā, nu, tad sakārtojiet šo, tad lai ir tas ķekavs, jā.
Jā, paldies, jā.
Vai vēl kāds kaut ko pamanīs? Ja nav, slēdzu jautājumu sadaļu, pārējām pie debatēm. Slēdzu debatas, pārējām pie balsošanas. Lādes balsošana par 4 pret 0, tur 0 nepiedalās 0 pieņemts. Paldies Ridijānai. Tātad uz domas sēdi, lai būtu salabots. Jā, viņas
Jā.
rādīja. Paldies, Diāna. Jā, un Ilzai tad nākamais vēl darbiņš slēdz šo. Un par Baldonas sākums skolas attīstības plānu 24. un 26. gadam. Un Diāna arī direktors, kā viņa vēl vienreiz noteikti runās, bet dodu vārdu Ilzē Lisauskai. Lūdzu, Ilze.
Jā, arī par šo esam direktora pienākumu izpildītājas Diānas virsas tiesnīgumu saņēmuši. Un arī šeit ir vispār, kā vispārējās izglītības iestādēm, pamatojoties un ministra kabineta 58. noteikumiem, divi apakšpunktu. Plānā jānosaka misija, vīzija, strateģiskie mērķi, uzdevumi, attīstības prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti ne mazāk kā 3 gadu periodam. Tātad šis arī viss ir iekļauts plānā.
Jā, paldies Diānai, ko būtu piebilst.
Jā, tā par Baldonu sākuma skolas attīstības plānu. Galvenās prioritātes ir skolēnu karjeras izglītība sadarbībā ar vecākiem un jomu profesionāļiem, vērtēšanas pilnveidošana un, protams, labvēlīgas vides nodrošināšana un drošas vides. Tas būtu viss no manas puses.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Andris Smaida, lūdzu, Andri.
Jā, kā jums izdodas nodalīt tās divas skolas ar tām vīzijām un misijām?
Reizēm tas nav viegli, bet, protams, normatīvie dokumenti ir normatīvie. Palīdz arī direktoras vietnieces. Un sākuma skolā Gunita Zīverta vairāk ar mācību un audzināšanas darbu. Tā kā attīstības plānā, protams, ir viņas darbiņš ieguldīts arī.
Jā, bet tam īstenošanā plānošana ir viena lieta.
À,
Bet
īstenošanā.
jā, kā jūs to nodaliet, kurā brīdī jūs to plānu īstenojat atbilstoši vispārējai izglītībai un kurā brīdī profesionālā sievietes izglītībai?
Nu, tā kā diena sadalās divās daļās, no rīta vairāk pievēršos vispār izglītojušai skolai un pēc pusdienas laika mūzikas skolai. Bet, protams, tā vide viņa ir kopīga, jā, droša vide, labie kārtošana, materiāla, tehniskā bāze, nu, viņa mums ir kopīga.
Lai veicās. Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl būs jautājumi? Skatos, ka nav rociņas. Tas slēdz jautājumu sadaļu. Debates. Slēdz debates. Tad pārējām pie balsošanas. Slēdzu balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Paldies Ilzei Lisauskai un paldies direktorai. Tad pabeidzam izskatīšanu un pārējām pie nākamiem jautājumiem. Un nākamais ir atkal Ilzei, ir par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu. par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas apstiprināšanu lūdzu ziņo Ilze Lisauskam.
Tātad šos noteikumus nepieciešams ir apstiprināt, jo pašvaldību likuma pārejas noteikums sastāvā punktā noteikti prasīja, ka ir jāizvērtē domai uz normu pamata par pašvaldībām izdoties aizstošie noteikumi atbilstību pašvaldību likumam. Tātad noteikumos ir mainīti, ja salīdzinu ar iepriekšējiem noteikumiem, kas ir spēkā, 4.1 un 4.2 apakšpunkti, kuros ir palielinātas summas no 2025. gada 1. janvāra. Tātad 30 eiro vietā uz 50 eiro un 50 eiro vietā uz 70 eiro. Nosacījumi, kādiem kritēriji, kādiem jābūt ir par vērtējumu, izglītības dokumentā netika mainīti. Vienīgais, kas ir arī ir pie, ja gada vidējais, ja gada vidējais vērtējums vai starpvērtējums, ja attiecināms, jo, starp, jo ir gada vērtējums. Nu, lūk. Un ir veikti arī aprēķini, cik papildu šis finansējums tiek plānots iestāžu budžetos, vidusskolu budžetos, un ir veikti arī aprēķini, cik katrai iestādei, ja palielina finansējumu, tas palielinājums būtu liels skolas budžeta. Kā arī esam ņēmuši vērā, ka vidusskolēnu skaits Baložu vidusskolā un Ķekavas vidusskolā pieaug, līdz ar to arī procentuāli varētu būt stipendiātu skaits palielinājies. Rēķinām, ka Baložu vidusskolā tas varētu būt pa diviem skolēniem un Ķekavas vidusskolā par septiņiem skolēniem. Kopumā ir ja summas tiek palielinātas, tad gadā tas varētu starpība, tā palielinājuma summa varētu būt 14 220. Paldies!
Jā, paldies! Jautājums Andrim jāredz.
Ilze, sakiet lūdzu, starpvērtējums. Tas ir domāts semestra vērtējums. Kas ir ar to starpvērtējumu? Kas ar to ir domāts?
Starpvērtējums tas, ko izglītības iestāde janvārī pēc janvārī izliek. Tad, kad ir nokārtot visi darbi, kuri, piemēram, šeit nevis tie darbi, kurus es neizdarīju vienkārši tāpat vien pa vidusskolēniem, šeit šāds stāsts nebūs. Bet, ja, piemēram, nu, nebija iespējams uzrakstīt veselības apsvērumu dēļ, un viņš to darbu, piemēram, uzraksta janvārī, tad tiek izlikts starpvērtējums. Mēs šeit nedefinējām arī konkrētu laiku, tāpēc, ka varbūt kaut kādas, nu, kaut kādos gadījumos kaut kādi izņēmumi.
Vai šie noteikumi tieši par šiem vērtējumiem tika ar vidusskolu direktoriem pārunāt?
Jā, jā. Jā, tieši tā mēs arī nonācām pie šī teikuma.
Jā, jo šobrīd jau skolas drīkst noteikt tikai gada vērtējumu. Var izvēlēties, ka ir tikai gada vērtējums.
Jā, jā, jā. Jo mēs no sākuma te, bija arī vēl, ja viena doma bija tāda, ka ja mēs ņemam gada vērtējumu, bet ja mēs ņemam gada vērtējumu, tas nozīmē, ka ja es šajā pusgadā nu tomēr izkritu ārā, es jau projām to stipendiju saņemu, jo to tad jāpiešķir uz gadu. Tad šajā, nu, mēs tā kā vēlamies tomēr paturēt to iespēju, kad ja es pietiekami, nu, tā kā nemācījos gāju sliktāk, tad tomēr es to nākamo pusgadu to nesaņemu to stipendiju. Vai arī, ja man gāja vēl labāk, es saņemu labāku stipendiju.
Jā, ok. No, lai jums izdodas saņemt to. Paldies.
Jā, paldies. Vai būtu jautājumi vēl? Neredzu rociņas. Tad slēdzu jautājumu sadaļu debates. Slēdzu pārējām pie balsošanas. Gaidu vienu balsojumu, aizķērējos internetu. Izskatās, arī Dace ir pazudusi. Jums arī viņa nerādās, jā? Nav, no, neredzu. Tad es slēdzu balsošanu. Tad ir par 3 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Un pārējām bija nākamā jautājuma par sadarbības līgumu slēgšanu par atbalstu programmu, atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu. Ziņo Vera Kļaviņa, lūdzu, Vera.
Labdien! Ir šāds lēmuma projekts sagatavots, pamatojoties uz saņemto no Valsts izglītības satura centra aicinājumu piedalīties šādas programmas īstenošanā. Čekos no pašvaldībā arī piedalījās iepriekšējo gadu un īstenoja šādu projektu, kur tiek organizētas nometnes ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psiholoģiskajai labklājībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai. Tātad ir paredzēts atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā 50 eiro apmērā, 70 dienas nometnē, un Ķekavas novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums 11 eiro apmērā. Lai noslēgtu šādu līgumu saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības esošajiem noteikumiem, ir nepieciešams arī domas lēmums, ar to šāds arī lēmuma projekts ir sagatavots. Paldies!
Vai būs jautājumi? Neredzu nevienu rociņu. Andri, arī nebūs, jā? Skatās, vai tomēr būs? Nebūs Andri. Labi. Slēdzu jautājumu sadaļu debates. Arī nebūs. Tad pārējiem pie balsu. Balsojam, lūdzu, viens nav nobalsojis. Atkal pazuda. Nē, parādījās. Dace slikti saka ar Dace. Gaidām balsojumu. Kaut kā visu laiku pazuda. Jā, ir. Slēdzu balsošanu. Par 4 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0 pieņemts. Paldies, Vera! Un tagad pēdējais ir informatīvais par finansējumu biedrības mežnieku apkaimes attīstībai rīkotajiem pasākumiem 24. gadā, ziņo Aija Āre. Lūdzu, Aija!
Es atvainojos, Aija, tu līdz atnāks pie manam datoru, jo viņai nestrādās skaņa.
Labi, gaidam!
Es esmu ļoti, ļoti atvainojos. Meķojās kārtējo reizi man datoriņš. Tātad pašvaldībā ir saņemts iesniegums par pasākumiem un aktivitātām biedrības mežnieku apkaimes attīstībai un to finansiālajiem atbalstam kopsumā 2400 apmērā. Kā galvenā mērķa auditorija ir norādīta novada iedzīvotāja ģimenes ar bērniem. Iesniegums ir iesniegts pamatojoties saistošu noteikumu 9.2 punktu. Tātad ir iesniegts 3 pasākuma aktivitāšu plāns ar īsu aprakstu un norādīts nepieciešamais finansējuma lielums no pašvaldības puses. Informācijai. Tātad iepriekšējā gadā Uz NVO projektiem tika iesniegts līdzīgs projekts no biedrības Tērkavas muzikanti. Viņi gan netika atbalstīti, jo nevarēja savākt, tā teiksim, nepieciešamo punktu skaitu šīta projekta atbalstam. Šajā gadā mežnieku biedrībai ir piešķirts finansējums no pašvaldības arī NVO projektu ietveros 1900 eiro apmērā, bet gan citām aktivitātēm. Man nedaudz mulsināja pārskatot dokumentus, kad, teiksim, otrā aktivitāte Jāņu dienas svinības ir tik ļoti īsti aprakstītas, ka tur nu, tā kā īsti nav skaidrs, ko tad darīs un kāpēc šīs summas. Nu,
Jā, varbūt tā ir, tad atzīmējiet jūs man atzinumu, arī devāt atbalstīt, tad varētu sakarā ar to, ka apraksts, kuras tad aktivitātes pēc jūsu ieskatiem.
Tā tad atzinumā mēs rakstījām, ka pirmā aktivitāte ir gan kultūras, gan izzinoša, tātad mežnieku apkaimes svētki, kas aptver apmēram 50 cilvēku, tā viņiem plānots ir tas ar ieguldījumu 900 eiro. Un trešā aktivitāte Miteļdiena mežnieku apkaime, arī tas ieguldījums būtu 900 eiro. Un arī tie ir 50 cilvēki. Tātad otrā aktivitāte, manuprāt, ir par maz aprakstīta, par maz pamatojumu.
Es gribētu dzirdēt no kolēģiem. Tātad mums ir iespēja atbalstīt pirmo un trešo aktivitāti, tātad 1800. Es gribētu jūs, lai jūs izteiktos kāds,
Jā,
kamēr es
drīkst.
domāšu, ko rakstīt. Jā, Andri.
Labdienā, ja?
Labdien.
Kur ir runā no Ilzes datora. Jūs minējāt saistošos noteikumus.
Jā.
Kurus saistošos noteikumus?
Numur 25 2023 par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālu atbalstu un naudas balvām. Tas ir kultūras aktivitātes.
Jā, lūgums. Ja iespējams, vai saistītajos dokumentos varētu šos noteikumus pievienot, lai viņi tur pat blakus ir uzreiz, lai var ieraudzīt. Kartiņā saistītajos dokumentos sasaistīt.
Ja? Labi, un tā katru reizi. Labi.
Tas vienkārši būtu baigi super uzreiz.
Jā.
Uzreiz
jā.
Ir skaidrs, par ko runā. Un otra lieta, tātad iesniegums. Viņš elektroniski ir parakstīts un iesniegts 22. Ja? Tā es pareizi.
Aprīlī, jā.
Jā. Un uz budžeta gatavošanas laiku nebija nekas līdzīgs?
Nē, šis nebija. Uz budžeta gatavošanas laiku šis nebija. Līdzīgi ir, protams, mums iepriekšējā pieredze bijusi, ka tās biedrības, kas gatavo nākamā gada aktivitātes, iesniedz rudenī, ja iesniegums ar lūgumu plānot budžetā, šī biedrība nebija šo iesniegumu sagatavojas rudenī.
Jā, es varētu tik piebilst, jā, ka tie saistošie noteikumi ir viņiem laikam trīs tādi, un viena ir kultūras projekta, un mums nāks uz nākamo komiteju vēl vairāk iesniegumu, tie, kas nepiedalās tādīs NVO vai kaut kādu iemeslu dēļ, arī ārpus mūsu novada ir tādas. Pagājušo gadu mēs paskastītas atbalstījām, jā. Un, lai zinātu, bet es redzu, ka es attaisīju Dace vēl labāk rociņu paceltais, redzu man šodien viens maziņš ekrāniņš, kurā grūti, bet redzu, ka Dace ir jautājums labi, ka nenogulēt, ka vajag rociņu savu droši. Jā, Dace lūdzu. Būtu labi mikrofonu iet. Nedzirdam. Ir izslēgta tagad, nu. Pazudusi Dace ir kaut kas uzkāp.
Dace izteiksmīgi runā un plāti muti, mēs lasīsim pēc lūpām.
Mēs neko nedzirdam, Dace. Pilnīgi neko nedzirdam. Iedošu. Varbūt kaut kas ar datoru, varbūt var uzrakstīt jautājumu. Message, mēs mēģināsim atbildēt, tad es nolasīšu.
Tā ir karma. Neuzdot jautājumu.
Jānis, tikmēr, kamēr dats raksta, varbūt Jānis Zvaigznes ir pacēlis roku. Jā, Jāni, lūdzu.
Labdien! Es ne par to, ko jūs te jautājāt, bet par citu lietu. Faktiski, mums te iekšējā sarakstā notiek neliela. Pie šī jautājuma ir tā kā iesniegums, bet tiek minēts atzinums un iespējams vēl kaut kādi dokumenti. Tad atbilstoši darba reglamentam, es nemaldos, no galvas nezināšu. Bet no visiem materiāliem jābūt pievienotiem pie kartiņas. Būtu ļoti jauki, ja to izdarītu, lai varētu saprast gan darbinieki, gan arī jūs, par ko ir runa. Bet saistošos noteikumus gan viņi, kā lai saka, viņi ir publicēti Latvijas vēstnesī, likuma.lv, nu, vai tie liekami kā saistītie? Es nezinu. Tas gan jau parādītos atzinumā.
Un nezinu. Tas ir labi.
Likums ir likums. Visiem viņš ir
Jā.
vienlīdzīgs un attiecīgi viņš ir pieejams publiskā vidē. Bet to atzinumu gan vajadzētu pievienot.
Jā, tas atzinums man ir atsūtīts, bet viņš nav tāds. Viņš ir e-pastā, jā, sūtīts man vakar atsūtīts. Bet jebkurā gadījumā nākotnē laikam jānoformē kā izglītības, kultūras, sporta pārvaldes atzinums, kur reāli iesaka un pamatojoties uz visu. Bet tikmēr Māris ir pacēlis roku, lūdzu, Māris.
Jā, labdien. Romanovskis kundze ļoti precīzi noformulēja to, ko es gribēju teikt. Ja tiek pieņemts lēmums, kas tiek balstīts saistošo noteikumu
Labdien.
kaut kādos punktos, nosacījumos, kritērijos, un ka ir veikts šāds izvērtējums, tad pie izskatāmā jautājuma būtu jāparādās šādam atzinumam. Lai nerodas jautājumu tiem, kas izskata jautājumu. Šajā gadījumā tas tā nav. Man aicinājums būtu tādu pievienot, noformulēt un pievienot.
Bet varbūt man atnāca tikko ziņa, varbūt mēs varam tad viņu pārcelt uz nākamo komiteju, jo mums tad ies vairāki šādi te jautājumi, un tad varētu sagatavot visus atzinumus perfekti. Bet
Jā.
pirms tam tas varbūt ir, vai mēs varam, Jāni, šajā gadījumā sākot skatīties, saprast, ka mēs viņu atliekam uz nākamo komiteju, varam tā darīt? Lai sakārtotu kartiņu un sakārtotu atzinumus.
Ja jums viss ir skaidrs, un nav nekādi jautājumi, domāju, nav jēgas viņu atlikt. Bet, ja ir kaut kāda papildus informācija nepieciešama, tad, protams, jūs to varat darīt. Bet, nu, tikpat labi arī šo te atzinumu var pievienot tagad, ja viņš ir, nu, kaut vai e-pasta sarakstā.
Nu, varbūt tad es
Tur
lūkšu.
jau divas rokas parādījušās, viss man tuliņās noslaucīs.
Jā, tātad pirmā bija Jolanta, tad mēs dāce piedošana, mēs vispirms par to administratīvu un taisa dāce došu vārdu. Jolanta, lūdzu, pirmā.
Jā, labdien. Man faktiski, iepazīstoties ar jautājumu, radās vairāki papildu jautājumi. Tātad, ja mēs atbalstam atbilstoši saistošajiem noteikumiem finansējumu, tad vajadzētu saprast, vai mums ir kaut kur rezervēta nauda, pēc kādiem principiem tad mēs to naudu dodam, un noteikti būtu jābūt arī lēmumu projektam, kas visu to atrunātu. Jo šobrīd jautājums ir tikai informatīvs par kādu iesniegumu, kuru faktiski tātad varēja arī saņemt NVO konkursu ietvaros. Man liekas, ka mazliet par maz ir pievienotās informācijas par visu šo procesu un atbalstu.
Praktiski, ko es varētu teikt, Jolanta, šie ir tie jautājumi, kur liek bez lēmuma projekta. Es nezinu, kāpēc tas tā ir iegājies, jo tie paiet apakšā tiem saistošajiem noteikumiem numur 25, kur tikai ar komitejas atzinumu tātad izmaksā naudu. tas ir tāds visu laiku, viņš ir bijis tā. Un tā naudiņa tur ir zem tiem saistējušiem noteikumiem guļ. Es redzēju viņu arī budžetā. Nu, ir katru reizi, 25. tur ir noteikti pārējie kultūras pasākumi, vienmēr ir nauda apakšā. Ja mums tagad, ja mums tagad ir kaut kāda cita kārtība, tad to vajag uzreiz atrunāt. Vai tas ir lēmuma projekts, vai tā ir atzinums? Rakstīts atzinums, kur IKS pārvalda pievienot. Jo pašos saistošajos noteikumos rakstīts ir nauda izmaksā uz izglītības kultūras, nu, šīs te komitejas atzinuma pamata, tur nav lēmuma projekta. Ja palasam uzmanību.
Jā, tad vēl jo vairāk ir obligāti nepieciešams pievienot šo te X pārvaldes atzinumu, ja vēl jo vairāk, ja mēs sākam skatīties pa kaut kādām atsevišķām pozīcijām, kuras mēs gribam atbalstīt vai negribam, jo tad tam ir jābūt ļoti precīzi noformulētam, jo pretējā gadījumā mēs nepareizi varam izmaksāt naudu vai nepareizi atbalstīt aktivitātes, ja? Un es redzu, ka Māris grib nokomentēt, pēc mana viedokļa tam ir jābūt ļoti precīzi nolasāma, lai nav diskusijas par to, kas tad ir atbalstīts un kas nav. Jā, paldies!
Jā, lūdzu, Māri!
Jā, paldies, es pavisam īsi, varbūt šoreiz es mēģināšu Jānim noponēt. Jā, protams, komiteja varētu šobrīd arī pieņemt lēmumu, ja ir skaidrs, jau skaidra jautājuma būtība un ir lēmums, visiem ir skaidrs, bet mans ieteikums tomēr būtu nākamajā komitejā to ielikt jautājumu, pievienojot šo atzinumu, jo vēsturiski pēc tam būs iespējams arī izsakot argumentācijai, atzinuma būtībai, nu vienkārši tas tā korekti tiks sakārtots, ņemot vairāk nāks tādi paši jautājumi vairāk jau vienlaicīgi. Tāds mans ieteikums būtu.
Jā, paldies, jo es arī gribētu tomēr, ka būtu arī šie te pieaicināti tāpat biedrība, lai mēs varētu uzdot jautājumus šajā gadījumā. Jā, paldies, Māri, Andri vēlreiz, bet es domāju, Andri, pēc tam es došu tomēr vārdu. Dace gaida, un Dace, man liekas, kas tagad darbojas mikrofons. Dace, lūdzu.
Es atvainojos, vai dzirdēt manu balsi. Paldies. Mums ir izstrādāti saistošie noteikumi par sabiedrības integrācijas fondu, kur visas biedrības, plānojot 24. gada aktivitātes, ir piedalījuši projektus un tie ir izskatīti un atbilstoši budžeta iespējām. Katra biedrība ir atbalstīta ar šīm aktivitātēm. Un šobrīd man ir jautājums, ja mēs atbalstīsim ļoti jauku, patiešām un interesantu šo mežnieku apkaimes attīstības biedrības sagatavoto iesniegumu par šīm aktivitātēm, vai turpmāk arī šī katras novadā esošās biedrības iesniegumi tiks atbalstītas ar šo ar šiem saistošiem fondiem, un nebūs nepieciešams iesniegt arī uz šo projektu konkursu. Es varbūt tieši izglītības kultūras pārvaldes vietniecei AIJai par šo jautāšu.
Labs jautājums. Būtu jauki, es būtu varējis sagatavoties vairāk. Jā, nu, tagad ir tiešām ir tas samulsuma brīdis par to, ka nu, tāds līdzīgs projekts ir iesniegts NVO projektā rudenī priekš šī gada budžeta tikai no citas biedrības. Netika atbalstīts un šajā gadījumā it kā uz maz drusiņu vieglākiem nosacījumiem, ja, kas ir, nu, tomēr viņi ir maz drusiņu vieglāk nekā NVO projekts, kur ir daudz lielāka dokumentācija un tā tālāk un tā tālāk. Jā, tās var būt bažas, kad var parādīties šādi un varbūt, ka tiešām tad es, nu, teiksim, tā gribētu lūgt, varbūt mums atlikt šī te jautājuma izskatīšana, ja jūs to varat darīt uz nākamo X komiteju, tad mēs labāk sagatavotos, izpildītu iespējamos nosacījumus. Un, nu, ir tā, ka šajā atbalsta, šajos saistošo noteikumos ir, ka mehānisms tāds, ka tiek pēc tam slēgts līgums, kurā tiek ieslēgta papildināta vēl tāme, garāks aprakstošā daļa. Līgumā tiek paredzēts gan Ķekavas novada pašvaldības, teiksim, šī te atpazīstamība šī projekta realizēšanā, un līguma nosacījumi ir tādi, ka vispirms tiek pārskaitīta 80% no piešķirtās summas, un tikai pēc realizācijas un atskaites iesniegšanas tad tiek iesniegti atlikušie 20%. Nav tā, kad Izglītības kultūras un sporta komiteja piešķir šo naudu, un viņi tiek aizskaitīti, un nav nekādu saistību. Nu, teiksim, tālāk ar finanšu atskaitēm vai publicitāti. Vai es atbildēšu jautājumu?
Par kārtību, kā tas tiek, protams, ir skaidrs, tas ir aprakstīts arī saistošos noteikumos. Es vairāk par vienlīdzīgu attieksmi pret visām novada esošām biedrībām un īpaši pret tām, kuras ir sagatavojuši šo projektu konkursu, bet savukārt šeit uz iesniegumu pamata mēs piešķirsim, vai tā būs vienlīdzīga attieksme.
Nu, ja mēs skatāmies no dokumentācijas sagatavošanas un šīs atšķirīgās pēc tam atskaits iesniegšanas, nebūs, bet tad ir acīm redzot, ir jāpārskata saistošie noteikumi un skaidri, acīm redzot, kaut kā citādāk jānodefinē. Es nezinu, tas ir darbs speciālistiem, jo šobrīd mēs nevaram liekt. Jo šobrīdi, ja mēs skatāmies saistošos noteikumus, nu, mēs nevaram liekt viņiem rakstīt šādas iesniegumus.
Jā, Linda, varbūt kaut ko piebildēs.
Jā, nu, tāds jau faktiski arī pateica. Nē, nu, protams, kad nav jau sociālismas, nebūs visu uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Kāds rakstīs uz NVO šo te projektu konkursu, un šī ir saistošie noteikumi, ko mēs nesen pieņēmām. Un patiesībā tā jau viss ir skaidri pateikt, ka Izglītības kultūras un sporta komiteja pieņem šo te atzinumu. Kāds te lēmuma projekts vēl varētu būt, es nezinu, jo komiteja jau lēmumu nepieņem, pieņem atzinumu. Nu, faktiski jau šis ir tas atzinums, kas ir jūsu vētījumā, vērtējumā, nu, pieņemiet lēmumu. Viss.
Jā, tad es došu parasti jau, kad ar viņiem runāju, es esmu runājusi, es vienmēr attiecīgi lūdzu piedalīties nākamā gadā šajos te konkursos. Bet, protams, ir izņēmumi, un no Andri tagad dod vārdu.
Yes. Pirmā tāda replika vai viedoklis, ka ir tas teiciens, ja tevi nelaiž pa durvīm, tu gribi tikt iekšā tā kā pa logu vai ielien pa skursten. Līdz ar to, ja ir noteikumi, kuros ir paredzēta iespēja startēt un piedalīties, tad to nevar liekt vai pārmest, ja cilvēki to dara. Tas ir viens. Otrs, tieši nu, šī jautājuma sakarā, bet tas attieksies uz visu darbu, kāds mums ir, tad pēc būtības informatīvie jautājumi. Manā izpratnē vienmēr ir bijis tā, ja ir informatīvs jautājums, tas ir jautājums, par kuru mēs saņemam informāciju, mēs dalāmies ar viedokļiem un nolemjam, kas tad tiks darīts, vai tiks sagatavots atzinums, vai tiks nolikts aizkrāsnē, vai tiks virzīts uz domas sēdi, un pēc tam notiek tā darbība. Šeit mums ir informatīvs jautājums, mēs saņemam informāciju, tad ir noslēpenots atzinums kaut kur, nezināmā vietā. Es smaidu. Un tiek būtībā, tiek nu, informatīvajam jautājumam vienalga, tiek pieņemts lēmums. Lēmums, kas ir galīgs. Tātad mēs nevis esam vienkārši informēti un saņēmuši un dalījušies ar viedokļiem, lai nonāktu pie kāda secinājuma, bet arī pieņemam lēmumu, kas tiktu izteikts kā atzinums. Tāpēc es gribētu pat pajautāt administrācijas pārstāvjiem un arī mūsu brīnišķīgiem juristam, vai mums ir tikai lēmuma projekti un informatīvie jautājumi. Mums nav vēl kāda trešā forma.
Jā, mums ir trešā forma namajā, starp šiem diviem informatīvais un lēmums ir jautājums, kam nepieciešams komitejas atzinums. Un tas būtu tad, tas pareizākais, kas būtu virzāms uz komiteju šādu jautājumu risināšanai, kur paredzēts, ka komiteja pieņem atzinumu, un šī atzinuma pamata tiek izmaksāts finansējums.
Paldies, jā. Ar kur šitas bija noslēgts, ka nav neesam izmantojuši viņu?
Šis nav noslēgts, bet tā lai saka, tas ir samērā, tas nācis no drošības komitejas. Pēc mana lūguma tas tika ieviests, jo drošības komiteja savulaik skatīja apstrīdēšanas iesniegumus, bet tur bija ņemšanās arī, kas tad viņiem jādara, atzinums, lēmums vai kas cits, beigās tad tās tika ielikts riekšā, nameja plūsmā, un tad viņu var izmantot. Vienīgais tad komitejas vadītājs un locekļi nesaprot, kas tāds ir, tāpēc, ka tas teksts ir šausmīgi garš. Ir lēmuma projekts, ir informatīvais un ir jautājums, kam nepieciešams komitejas atzinums. Ja tā nav jums problēma, tad tas ir tas, ko jāizmanto.
Domāju, ka nav problēma, tas ļoti labi sadalīs mūsu.
Tas radītu skaidrību, ko tad mēs darām. Jā. Paldies, paldies.
Vai būs jautājumi, jo es esmu ielikusi priekšlikumu atlikt jautājumu, lai sakārtotu to kartiņu, pievienot atzinumu un arī uzaicināt pašu biedrības pārstāvis, tomēr, lai uzdot jautājumus. Un varbūt viņiem arī palūgt, lai viņi papildina šo informāciju. Nu, tiešām papildina tāmas arī detalizēt, tas būtu tiešām labāk gandrīz. Jā, varētu tā arī palūgt jums. Jā. Labi, vai būs vēl jautājumi? No kolēģiem. Skatos jautājumu. Nav, no, paldies, debates. Nav, no, informatīvs jautājums. Arī simpīli par balsošanu par manu priekšlikumu. Slēdz balsošanu, tad vienbalsīgi par 4 pret 0, atturas 0, piedalās 0, tad IKS pārvaldē uz nākamo sagatavot un arī ielikt to trešo formu, ja, kad nepieciešams komitejas atzinums, lai tad mums būtu pilnībā skaidrība, bet uz šo brīdi mēs esam izskatījuši visus jautājumus. Paldies visiem deputātiem un darbiniekiem, kolēģiem, tad paldies arī par palīdzību. Tiekamies.